Goeiedag liewe luisteraar. Ons is nog besig om met mekaar verder te gesels oor die Christense wapenrusting. Jy sal onthou as die vorige kere oor gesels en toe het ek vir jou breë oorsig gegee oor Efesiërs die 6de hoofstuk vers 10 tot by vers 20. En toe het ek vers 10 tot by vers 13 in detail bespreek. Nou vandag wil ek graag nog 'n bietjie gesels van die 14de vers af. Ek gaan eers dit met jou lees en dan gaan ek net weer die breë perspektief waarbinne hierdie gedeeltes voorkom, so 'n bietjie met jou bespreek. Ek lees by Efesiërs 6 van die 14de vers af tot by vers 17, want dit is net die paar versies wat ek vandag gaan doen. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandende pile van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Nou ek dink teen hierdie tyd, liewe luisteraar, as jy gereeld ons program luister, is jy ook al net so opgewonde oor die woord van die Here, die Bybel, soos ek self, want dit is mos die geïnspireerde woord van God. Nou as 'n mens 'n gedeelte soos hierdie lees, wil ek dadelik om nou weer eens die breëre perspektiewe van die boek op die tafel te sit, vir jou verduidelik ons moet elke uitspraak wat ons sien in die Bybel, veral as daar iets is wat dalk nie vir ons heeltemal duidelik is nie, moet ons dit altyd toets aan die breëre verband van die skrif. Want daar is 'n baie ou gereformeerde beginsel wat sê die skrif verklaar homself. Prakties gesê, vergelyk die skrif met die skrif. Nou jy sal onthou dat ek al van tevore vir julle gesê het 'n mens kan die inhoud van die Efesiërs boek eintlik in 4 dele indeel. Daar was baie kortliks die eerste 2 versies van hoofstuk 1, die brief aanhef. Toe was daar 'n langerige tweede gedeelte in die boek, 1 vers 3 tot aan die einde van hoofstuk 3. Dit wil sê 3 vers 21. En dit het gehandel oor God se verlossende werk. In 'n sekere sin 'n teologiese beredenering en agtergrond voordat Paulus by die praktyk gekom het. So die groot praktykgedeelte, as ek dit so mag uitdruk, kry ons in Efesiërs 4 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 6 vers 20. En dit is waarmee ons op die oomblik besig is, dat die apostel op 'n wonderlike, pragtige, plastiese en 'n praktiese manier vir ons sê wat dit nou eintlik beteken in die praktyk om elke dag as 'n Christen te lewe. En dan sal ons dan nou so oor 'n program of 2 finaal by die afsluiting kom, met ander woorde die slot van die brief in hoofstuk 6 vers 21 tot 24. Maar hier is ook baie goed waaroor ons moet gesels. Nou wat is die goed wat die apostel eintlik wou doen in hierdie brief? Hy wou God se doel beklemtoon. Met ander woorde, ooreenkomstig God se ewige liefdevolle raadsplan is die Here besig om jou en my redding prakties in hierdie lewe uit te werk en gestalte te laat kry. Wanneer 'n mens dus op Christus se liefde reageer deur volledig op hom te vertrou, dan word sy doel jou roeping. Jy is besig om vir jou roeping te vlug as jy nie doen wat die Here van ons vra nie. Ek dink Paulus lê in die Efesiërs boek ook baie besondere klem op die Here Jesus Christus as die hoof van die kerk. Want jy sien, Christus is verhoog tot die hoof van die heelal. In die sin dat hy die wat ons genoem het die skepingsmiddelaar is. Alles wat bestaan het deur Christus ontstaan en daarom het ons hier in Efesiërs boek geleer, hy is die hoof van die kosmos. Maar terselfdertyd natuurlik is die Here Jesus ook hoof van sy liggaam, die kerk. Saamgevat, Christus is die hoof van alles en almal. En daarom moet ook jou en my hele lewe daarvan getuig dat ons sy hoofskap oor ons lewens erken, nie waar nie? Hoe lê jou prioriteite, liewe luisteraar? Is jou en my lewensprioriteite in ooreenstemming ook met die beheer van die Here daaroor? Ons het baie mooi geleer, pragtig uit wat Paulus vir ons geskryf het in die brief, dat ons kinders van God is as ons in sy seun glo. Nou, die rede is natuurlik omdat Christus vir ons betaal het, dat hy ons vergewe het, dat hy Christus ons met God versoen het. Daarom het ons 'n hele rukkie stil gestaan by die uitdrukking ons is kinders van God. Jy sien, liewe luisteraar, nou is alle gelowiges mekaar se broers en susters, want almal het net een Vader. O, is 'n wonderlike ding waarin jy en ek mag deel kry toe ons deel geword het van hierdie nuwe geloofsgemeenskap. Want jy sien, in Christus vorm ons as Christus gelowiges 'n gesin. Tussen die broers en die susters mag daar dus nie skeidingspunte en diskriminasie wees nie. Ons is almal kinders van die Here en daarom moet ons in vrede met mekaar lewe as Christene by name. En toe het ons begin en ons is steeds besig om oor die implikasies te praat van hierdie Christen wees elke dag. Christelike gedrag. En toe het jy al reeds gesien, en jy gaan dit vandag ook weer saam met my so 'n bietjie bekyk, hoe dat Paulus alle Christene oproep om as verstandige en dinamiese gelowiges elke dag te lewe. Om lid te wees van die nuwe gesin hou dus nie net voorregte in nie, maar ook groot verantwoordelikhede. En in hierdie nuwe gemeenskap, die nuwe volk van God, die gemeente van die Here wêreldwyd, moet Christus se voorbeeld voortdurend nagestreef word. Dis 'n wonderlike ding wat die Here aan jou en my gedoen het, liewe luisteraar, want God gee sy Heilige Gees om ons toe te rus sodat ons so kan leef soos die Here wil hê. Daarom word ons ook opgeroep voortdurend in hierdie boek en in die hele Bybel om nie toe te gee aan ons sondige natuurlike geaardheid nie, maar om ons te laat lei deur die Heilige Gees. Kruisig dan ook jou eie wil. Erken dat Jesus Christus die Heer is van jou lewe en wys dit en doen dit, liewe luisteraar, om 'n Christus gelykvormige lewe te lei elke dag van ons bestaan. Nou ja, goed. As ek nou net algemene oorsig hier mag gee van vers 14 tot vers 17 hier in Efesiërs 6, dan sal jy verstaan dit sluit aan by die breëre verband van die boek waaroor ons nou net gesels het. In die algemeen sou ek sê moet hier nog vermeld word, en ek het dit nog nie van tevore gesê nie, dat die geestelike wapenrusting waaroor dit hier gaan deur middel van die uitrusting van die antieke soldaat aan die orde gestel word. Jy kan gerus gaan kyk as jy wil ook in 1 Tessalonisense 5 vers 8. Jy sien, die meeste van hierdie goed kry ons natuurlik ook in die Ou Testament, want ons lees baie meer dikwels in die Ou Testament van oorlog en van toerusting en uitrusting. Onthou jy nog toe ons oor ou Goliat gepraat het, hoe geweldig sterk sy mondering was? Kom ons lees weer vers 14. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas. Jy sien, soos die Romeinse soldaat sy oorkleed met 'n gordel opgebind het om makliker te beweeg, so dien die waarheid natuurlik dieselfde doel vir die gelowige stryder van Christus. Die vryspraak deur God in Christus beskerm die bors en die hart. Gaan kyk maar in Romeine 1 vers 17 of ook miskien as jy wil Romeine 3 by die 21ste vers. Want liewe luisteraar, dit is alleen eintlik die Here wat verantwoordelik is, mag ek so sê, verantwoordelik is vir ons vryspraak. Ons kan daar niks aan doen nie. Die 15ste vers sê en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Jy sien, liewe luisteraar, die verkondiging van die evangelie is natuurlik die beproefde middel in die stryd. Mense kry daar dieselfde gedagte ook, nê, van boodskappers wat hardloop van die boodskap wat moet uitgaan van die Here af en in sy naam gedra word. Gaan kyk maar in Jesaja 52 vers 7 as jy wil. So die skoene wat dan 'n bereidheid van die evangelie voorstel, is juis nie net die gesindheid van die hart nie, hoor, maar dit was inderdaad die middel, naamlik dat daar met die voete geloop of gehardloop is om die evangelie en in die Ou Testament die boodskap van die Here verder uit te dra. Vers 16 sê: "Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle altyd die brandpyle van die bose kan afweer." Verlossing word op 'n ander manier nou weer voorgestel in vers 17, luister: "Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God." Hierdie verlossing dien nou as helm, sê Paulus. Jy sien, luisteraar, die enigste aanvallende wapen wat genoem word is eintlik die volgende een en dit is die woord van God. Die ander is almal tot die beskerming van die soldaat gewees destyds. En hierdie woord, naamlik die aanvalswapen, die woord van God, is nie 'n magtelose woord nie, hoor, maar dit is 'n krag van God. As jy Paulus lees by 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 18, sal jy sien hoe dit hy daar die woord as die krag van God beskryf. Die vyand lood dus sy aanval op die plek waar die nodige toerusting ontbreek en daarom moet die gelowige met alle wapens toegerus wees. Dis baie belangrik dat ons dit voortdurend sal onthou en dat ons voortdurend dit waarmee die Here hierdie uitrusting vergelyk, hierdie geloofswaarhede, hierdie belangrike dinge wat die Here vir ons gee, soos vryspraak, né, en die verkondiging van die evangelie en die uitdra daarvan, verlossing, wat ons as dit ware soos 'n helm moet opsit, dat ons dit voortdurend sal doen. So ek wil by wyse van samevatting van hierdie wapens 'n paar opmerkings maak. Jy moet oplet, liewe luisteraar, God rus vir jou en my toe met waarheid. En die waarheid werk eintlik soos 'n heupgordel wat 'n soldaat se klere bymekaar gehou het sodat hy nie gestruikel het as hy veg nie. Dit is dus baie belangrik dat jou en my optrede ook geken sal word in die teken van waarheid, dat ons betroubaar sal wees. Die ander een wat hy genoem het, God rus ons toe met vryspraak. Nou die vryspraak, het ons nou vorige keer ook gehoor, werk soos 'n borsharnas. Want jy sien, jou en my hart is eintlik 'n baie sagte teken en die teken word getref wanneer ons begin twyfel of God ons regtig vrygespreek het. En ons hoef nie daaraan te twyfel nie, liewe luisteraar. Daarom moet ons die borsharnas baie, baie goed aantrek. Ons moet weet dat ons vrygespreek is. Op ons hele lewe staan eintlik geskrywe vrygespreek is van die Here. Want jy sien, God se versekering dat hy ons wel vrygespreek het, werk soos 'n borsharnas wat ons harte beskerm. As ons dit troetel, as ons daaraan vashou, dan sal ons nie soos sommige in ons tyd sekere dinge uit die Bybel wil uitskakel en uitskryf nie, want ons sal weet, ons verlossing staan vas. Die Here het ons vrygespreek. En as ons die harnas aan het, sal ons hart nie getref word nie. God rus ons ook toe met die bereidheid om die evangelie te verkondig. En dit werk soos die skoene. Ek het net nou vir jou dit ook verduidelik, want die skoene aan die voete wat die Here ons gee, dit moet ons aantrek en ons moet die pad as sy getuies ook loop, dat ons die evangelie sal bly verkondig totdat ons ons laaste asem uitblaas. Bly ons getuig van die goeie boodskap, want dit is mos wat die woordjie evangelie beteken, die goeie boodskap. God rus ons ook toe met geloof. Dit is ons skild, sê die apostel. Hoekom? Die skild in ons hand waarmee ons die brandpyle van die bose kan afweer in sy aanvalle. Om te glo, liewe luisteraar, beteken dus om al jou vertroue op die Here te plaas. Want as jou vertroue nie op hom is nie, dan gaan jy baie onseker word oor baie dinge. Dan gaan jou geloof selfs op losse skroewe kom. Maar as ons altyd na die Here bly kyk, ons oog laat vol wees van hom, dan sal ons ook nie gelowig hoef agteruit te gaan nie. Die laaste een wat die apostel noem, hy sê God rus jou toe met verlossing. En dit is die helm op jou kop. O, liewe luisteraar, as jy eers met jou verstand begin twyfel aan die feit dat God jou verlos het, dan wil ek vir jou sê dan is dit te laat uur, want dan is jy eintlik dodelik gewond. Want sien, as 'n mens weet dat jy verlos is, as jy dit as 'n helm op jou kop hou, dan sal jy nie toegee ook aan jou natuurlike geaardheid nie. Dan sal die ou mens elke keer wanneer hy wil opstaan nie 'n kans teen jou hê nie, want jy het die helm op jou kop. Nou, as 'n mens nou mooi na hierdie goed kyk, dan sal jy besef, liewe luisteraar, dat 'n mens hier van vers 14 tot 16 af eintlik die eerste groep van items kry. Ons het hulle nou net bespreek van 'n soldaat se uitrusting. Byvoorbeeld sy gordel, die borsharnas, die skoene en die skild. Nou let nou op, in dieselfde verband maak ons dan hier ook kennis met 'n ander wapen wat nie op die gelowiges se geestelike wapen tuig betrek word nie, maar nogtans by die soldaat sy uitrusting hoort, naamlik die pyle, en uiteraard word dit deur die boog afgeskiet. Want hy sê hierso, daarby in vers 16, moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. So die brandpyle is dus nie deel van die uitrusting van hierdie soldaat nie, van jou en my in ons geveg nie. Dit is die bose pyle wat deur die duiwel in sy trawante afgeskiet word, waarvan hier dus sprake is. Omdat daar tussen die meeste van hierdie wapens en die geestelike wapens waaraan dit gekoppel is, nie regtig 'n geestelike verband bestaan as jy daaroor dink nie, kan ons eintlik baie kort daarby stil staan. Ek gaan ook nou nie verder daaroor praat nie, net nog enkele aspekte noem en dan gaan ek nie weer daarby terugkom nie. Want jy sien, in 'n tyd waarin dit mans mode was om lang rokke te dra, was die gordel natuurlik vir die soldaat of ook vir enige aktiewe werkende man baie belangrik. Daardeur kon hy die rok hoog bo kan sy knieë opbind, sodat dit hom nie in sy beweeglikheid sou hinder nie. As die mense Jesaja 11 vers 5 byvoorbeeld kry jy 'n interessante opmerking, want daar sou dit 'n kenmerk van die Messias wat gaan kom wees, dat geregtigheid en trou vir hom as gordel sal dien. Paulus haal hier wel die woorde uit die Griekse vertaling van Jesaja aan, wat hier praat van geregtigheid en waarheid. Maar let op, hy plaas dit binne die raamwerk van 'n vermaning aan die gelowiges. Hulle moet vas bly staan, sê die apostel. Ons moet op ons pos wees, sê hy, toegerus met die waarheid as gordel om hulle heupe. So die apostel gebruik hier die aanhaling so 'n bietjie uit Jesaja, maar hy pas dit anders toe. Daar was die waarheid meer 'n eienskap van die Messias wat sou kom en deel van sy gordel en hier is dit 'n gordel om ons heupe. Die tweede stuk uitrusting waarna hier verwys word, is natuurlik die borsharnas. Nou dit was 'n skerm van leer of van metaal wat die bo deel van die liggaam moes beveilig. Nou ook hier het ons 'n interessante aanhaling uit die Griekse vertaling van die Ou Testament en hierdie keer kom dit uit Jesaja 59 vers 17 as ek reg onthou, waar van die Here gesê word dat hy geregtigheid soos 'n panser aangetrek het. Nou hier in Efesiërs 6 by die 14de vers dien dit weer eens as 'n opdrag aan die gelowiges. Hulle moet dus vas op hulle pos bly staan met die vryspraak deur God as borsharnas. Baie interessant, liewe luisteraar, die derde uitrustingstuk is die skoene. Nou kan 'n mens jou natuurlik voorstel wat 'n ramp dit vir 'n soldaat sou wees, en vandag is dit natuurlik nog so, as 'n soldaat van destyds op ongelyk en ruwe terrein in die gevegssituasie moeilikheid met sy skoene sou ondervind. Het jy al ooit daaroor gedink? Die oorspronklike teks is interessant, lees hier: die voete geskoei met die bereidheid vir die evangelie van vrede. Ek moet dadelik vir jou ook bysê, mens kry deel van hierdie uitdrukking ook weer terug in Jesaja 52 vers 7 en selfs in Nahum, daai kort boekie in die Ou Testament. Nahum hoofstuk 1 vers 15. Daar gaan dit oor die vreugde van wie die boodskapper wat die goeie tyding bring. Daarom het ek net nou vir jou verwys ook dat dit soms gebruik word as die voete van die boodskappers wat gedra word. Hier is dit nou die skoene, die vrede. Anders dus as by die vorige twee stukke uitrusting wat hy nou van tevore genoem het, naamlik die gordel en die borsharnas, is daar hier wel 'n verband tussen Paulus se opdrag aan die gelowiges en die skoene. Dit simboliseer naamlik die uitdra van die boodskap, die op stap gaan, as jy wil, met die blye tyding. Hulle moet bereid wees as Christene, en dit geld ook vir jou en vir my, om die evangelie van vrede te gaan verkondig. En dan kom ons by die vierde wat genoem word, naamlik die skild. Dit is die uitrusting wat Paulus so beskryf. Hy sê, daarom moet julle altyd geloof as skild in die hand hê. Nou natuurlik, liewe luisteraar, as jy nou gaan kyk op die tekeninge van destydse soldate en hoe hulle toegerus en uitgerus is vir die stryd, dan as jy opmerk, 'n skild se funksie is om voorwerpe waardeur die vyand na die persoon van die soldaat gemik word, af te weer. Waar die oorspronklike teks dus hier praat van blus, né? Praat ons nou in die nuwe vertaling, dit lyk my baie beter vertaling van brandpyle. Daar word dus heel waarskynlik gedink van 'n skild wat gemaak is van vlegwerk en wat dan met leer oorgetrek is. Sien, leer is 'n bietjie swaarder as die vlegwerk, maar daarom kon dit nie te swaar wees nie. Die leer kon ook nie te veel laag leer hê nie. Dan word dit gewoon onhanteerbaar. As die pyl dan gedeeltelik deur die leer dring, word die brandende punt natuurlik geblus. Daarom is die leerkant aan die voorkant en die vlegwerkkant is aan die liggaam se kant van die soldaat. Jy moet oplet dat die bose brandende pyle op gelowiges afskiet, simboliseer natuurlik die venynigheid en die gevaarlikheid van die aanslag waarin jy en ek elke dag in hierdie wêreld op die slagveld verkeer. Nou, tot sover is daar nou vier noodsaaklike stukke lewensuitrusting genoem wat die Here vir die gelowige voorsien in ons stryd teen die geestelike vyand, naamlik waarheid, geregtigheid, bereidheid om die evangelie te verkondig en te dra en vierdens geloof. Ek het nou 'n bietjie verwys na die skoeisel en die skild en die borsharnas en die gordel. Laat ek gou oor die waarhede waaroor dit hier gaan wat genoem word so 'n bietjie ietsie sê voordat die tyd uitgeloop het. Jy sien, met die waarheid luisteraar, lyk dit vir my word bedoel die waarheid wat aan jou en aan my as Christene aangaande God se heilsplan verkondig is. Die evangelie boodskap self waardeur ons gered is. Met geregtigheid weer word bedoel die toestand waarin ons verkeer nou dat die heilsboodskap in ons werksaam geword het, naamlik ons toestand van met God in die regte verhouding gestel te wees. Die volgende een is geloof. Geloof dui op ons vertroue in God, met name ons vertroue in die Here Jesus Christus en die boodskap oor die heil wat God deur Christus vir ons bewerk het. Ons vertroue op die Here dus, liewe luisteraar, moet ons ook met groot erns troetel, want dit moet 'n voortdurende bewussyn wees dat ons met God in die regte verhouding gestel is. Dat God vir ons magtige wapens tot oorwinning gee, tot afweer van die bose pile. En dus om in die stryd staande te bly, is dit nodig dat ons die boodskap van heil sal uitdra in die vaste wete dat die Here ons beskerm deur en met die wapentuig wat hy vir ons gegee het. Dit is dus baie baie belangrik dat jy en ek in groot afhanklikheid van die Here sal lewe. Want jy sien, hy het ons toegerus, maar baie baie belangrik, hy hou ons ook toegerus. Want die oomblik as die Here sy gees van ons sou onttrek, liewe luisteraars, dan het ons 'n baie groot probleem. En daarom is dit vir my omtrent die heel wonderlikste wat hy hier sê in die 17de vers. Sit verlossing as helm en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Nou sal jy weet, hierdie is dus in die uitrusting wat hier genoem word, die enigste stukkie aanvalswapen wat ons in die hand kry. En dit is die woord van God. Dit is 'n geweldige sterk aanvalswapen, liewe luisteraar. Want die swaard as aanvalswapen was destyds baie goed bekend as 'n baie gevaarlike wapen. Dus meer as by die ander stukke van die uitrusting is hier by die swaard 'n direkte verband tussen die swaard en die saak wat dit simboliseer. Dit word hier in 'n oordragtelike sin gebruik. Dit is nie meer 'n soldaat se swaard nie, maar let op, maar die swaard van die gees. Dit wil sê wanneer jy en ek die woord van die Here aanhaal, dan neem ons die aanvalswapen wat die gees gebruik op. En daarom net 'n praktiese stukkie raad, luisteraar. Dis baie beter om die woord van die Here te lees as dit net aan te haal. Want jy kry as dit ware, as jy aan die Bybel vat, is my as dit ware asof ek aan die swaard wat God se gees gebruik, asof ek daardie wapen opneem. Ken jy die Bybel? doen moeite hoor, want dit is die swaard van die gees. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, tot ziens.